Κάθε μέρα μετά τις 7 η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις. Το κόκκινο γιορτάζει στο Ισόγειο. Έχουμε μεγάλη εκδήλωση με έκθεση έργων τέχνης από τις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θήβας. Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ πάνω, είτε στο τρίτο, στη σύνταξη, είτε στο δεύτερο όσοι έχουν εκπομπές. Και συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο. Σπύρος Οπακώστας, τεμέλια του ήχου. Παντελής Δαβανέλο στο τηλέφωνο. Η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου», που ακούσατε και στο σήμα, που μεταδίδεται κάθε μέρα μετά το δελτίο ειδήσεων των 8 και μέχρι τις 9, είναι 2 ημίωρα. Και σήμερα, λοιπόν, έχουμε καλεσμένη στο στούντιο, θα μιλήσουμε για τους Ουκρανούς στην Ελλάδα, τη μεταναστευτική κοινότητα των Ουκρανών στην Ελλάδα. Είναι και σχετικά επίκαιρο. Είναι κοντά μας η κυρία Οξάνα Κιτσενιούκ Ρεβάγκα, το είπα καλά?
Εντάξει, ωραία. Σχετικά.
Είναι πρόεδρος της κοινότητας Ουκρανών της Ελλάδας. Και καλώς ήλθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Πόσα χρόνια είστε εσείς εδώ?
Από το 93.
Είναι αρκετά χρόνια.
Ναι.
Πολλά χρόνια.
Είναι λιγάκι. Ναι.
Μάλιστα.
Έχω ζήσει την Ελλάδα.
Ναι. Οπότε φαντάζομαι είναι όλα τακτοποιημένα. Για
σας
προσωπικά.
Την έχω πονέσει γιατί είμαστε κρίση τώρα.
Ναι, όχι, δηλαδή, λέω τα χαρτιά σας και όλα και τα πάντα εδώ στην Ελλάδα είναι εντάξει.
Είχα κι εγώ μακρινό δρόμο.
Θα τα πούμε αυτά, ναι. Γιατί δεν
απολαύω.
Οι συνθήκες δεν ήταν τουλάχιστον, κάτι έχει καλυτερεύσει. Να μας πείτε λίγο πρώτα για την κοινότητα των Ουκρανών. Τι δική σας, που είστε και πρόεδρος, και από πότε λειτουργεί, και αν υπάρχουν και άλλες κοινότητες, και περίπου πόσοι Ουκρανές βρίσκονται στην Ελλάδα.
Οι Ουκρανοί ήρθαν στην Ελλάδα με τρία κύματα. Το πρώτο κύμα ήταν όταν, πριν διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, μετά το δεύτερο κύμα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, και τρίτο κύμα, το τελευταίο κύμα, ήταν το 2000, πριν το 2000. Και όλα τα νομιμοποιητικά που έγιναν από το 2000, από το 1998 και μετά, δείχνουν ότι η κατάσταση βελτιώθηκε, αλλά όχι για πολύ, ας πούμε. Όλοι οι μετανάστες έχουν προβλήματα.
Ναι, από κάθε χώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες, συνθήκες με...
Δυστυχώς, διακρατικές συμφωνίες εμείς δεν έχουμε.
Δεν έχετε.
Και είναι μέσα στα πλαίσια της ιστορικής εξέλιξης, γιατί οι Ουκρανοί, παρά που από το 1991 θεωρήθηκαν ως ανεξάρτητοι, δεν ήμασταν ποτέ ανεξάρτητο κράτος εκ των πραγματικότητα. Δηλαδή όλα ήταν επί το πλείστον σχετικά.
Ναι. Εννοείται ότι αυτοί ήταν και οι λόγοι που οδήγησαν στη μετανάστευση των Ουκρανών προς τη Δύση
και όχι μόνο. Ήταν κοινή η πολιτική. Ας πούμε, υπήρξε και το πίσω κύμα το 2006, που οι περισσότεροι από τη μετανάστευση εδώ οι Ουκρανοί γυρίσανε. Και όμως μετά από 1-2 χρόνια ξαναγυρίσανε πίσω.
Μάλιστα.
Γιατί από το 10 και μετά ξεκίνησαν κάποια πράγματα που ήταν απαράδεκτα για την Ουκρανία. Και δεν είναι μόνο η κρίση που ήρθε, το καθεστώς διαφθοράς και συνέχεια αλλαγές προς το χειρότερο. Ήταν και το εύρος της δυστυχίας του λαού. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να ζήσεις ελεύθερος και εκτός από ελεύθερος δεν μπορείς να ζήσεις και...
Κυρία Κτζίνγκ, επειδή υπάρχουν διάφορες διαφορετικές πολιτικές απόψεις, θα ήθελα να μην το πιάσουμε λίγο αυτό το θέμα. Ας έρθουμε εδώ, στη χώρα τη δική μας, που είναι ας πούμε χώρα υποδοχής. Πώς σας υποδέχθηκε η χώρα, αν σαν κοινότητα είστε σε επαφή με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης τώρα, τι περιμένετε, τι έχετε κουβεντιάσει, τι περιμένετε?
14 χρόνια είμαι σε επαφή με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει στην Ελλάδα. Γιατί πάντα διεκδικήσαμε, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς για να μπορέσουν να ενταχτούν.
Ναι.
Ο βασικός ο λόγος...
Το ζητούμενο είναι για κάθε μετανάστη.
Για ένταξη των μεταναστών και για την ειρηνική, ας πούμε, συμβίωση. Γιατί δεν είναι μόνο ο πολιτισμός και διαφορετικότητα που υπάρχει. Πρέπει η κοινωνία να είναι έτοιμη να τα αποδεχτεί. Θέλει κάποιο... Δεν θέλουμε προνόμια. Πάντα, όποιος ο λαός έχει τα προνόμια και είναι δίκαιο αυτό. Δεν διεκδικούμε αυτά. Αλλά διεκδικούμε τα ίσα δικαιώματα στην δουλειά. Διεκδικούμε
Υπάρχουν ίσα δικαιώματα, αλλά υπάρχουν προνόμια αυτά πάντως.
Αυτά τα ανθρώπινα. Ναι. Τα ανθρώπινα, τα οποία είναι βασικά στην ζωή καθενός. Δεν είναι μόνο οι Ουκρανοί, είναι πάρα πολλοί λαοί που είναι εδώ.
Λέτε φταίει το θεσμικό πλαίσιο?
Το θεσμικό πλαίσιο έχει αλλάξει ριζικά τελευταία χρόνια. Βέβαια και εμείς συμβάλαμε στη βελτίωση του νομικού πλαισίου.
Να συμμετέχετε και να λέτε και να ενοχλείτε.
Εμείς κάναμε προτάσεις σε κάθε κυβέρνηση που υπήρξε και κατά κάποιο τρόπο αλλάξανε τα πράγματα. Αλλά τελευταία, ας πούμε, οι περισσότεροι Ουκρανοί έχουν πρόβλημα με το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό μας πλήγει. Όχι μόνο εμάς και τους ντόπιους Έλληνες και νεολαία που έχει ξεκινήσει και φεύγει. Αυτό με ανησυχεί.
Όταν λέτε ασφαλιστικό, είναι το πρόβλημα ότι χρειάζονται τόσα ένσημα? Αυτό επισημαίνετε, έτσι?
Όχι. Δεν είναι θέμα ενσήμων. Είναι θέμα ότι βασικά εγώ είμαι της γνώμης ότι κάθε μεροκάματο που δουλεύεις και το κράτος πρέπει να το φορολογεί, πρέπει να φορολογείται σωστά. Όχι να το αποκρύψει κάποιος. Ή από
μαύρη,
την πλευρά...
Τη μαύρη εργασία λέτε τώρα.
Εννοώ για μαύρη εργασία. Ούτε ο Έλληνας, ούτε και οι ξένοι δεν έπρεπε να το κάνουν. Πρέπει να υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο που να μην το κάνουν.
Και σε εσάς που δεν συμπληρώνετε ένσημα, αλλά και στο κράτος που χάνει έσοδα.
Και πάσχει και το κράτος από αυτό. Δηλαδή ξεκινάει το μη ίσο... Μη ίση ανταπόκριση. Δηλαδή χτυπάμε πόρτες που δεν ανοίγουν.
Την είχαμε τώρα τις προάλλες, την είχαμε πάλι αυτή την κουβέντα και λέγαμε ότι λίγο έχει καλυτερεύσει, μας λέγανε τα στοιχεία από το ΕΚΑ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, έχει καλυτερεύσει λίγο η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν περισσότερα περιστατικά καταγγελίας τώρα σε επιθεωρήσεις εργασίας. Οι ίδιοι μετανάστες πάνε και καταγγέλουν. Αν και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Πολλές φορές οι ίδιοι μετανάστες.
Δεν αποδίδει η επιθεώρηση εργασίας. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Πρέπει να υπάρχει άλλος τρόπος του έλεγχου.
Μα άμα δεν καταγγείλει ο ίδιος ο εργαζόμενος.
Δεν χρειάζεται.
Πώς εγώ είμαι της γνώμης. Πώς αλλιώς θα τον πιάσει αυτό που το κάνει?
Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που μόνο ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να πληρώσει τα ασφάλιστρα, δεν είναι σωστή η διαχείριση. Παίρνει τα προνόμια. Δηλαδή ο εργαζόμενος είναι στη μοίρα.
Τι
δηλαδή
στην τώρα?
Κρίση, στην κρίση του
να
εργοδότη.
Να πληρώνει ο εργαζόμενος, λέτε.
Εγώ λέω πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρεθεί τη μέση αχλάδη να βρούμε για να μπορέσουν να εξαγοράσουν την ελευθερία οι εργαζόμενοι.
Δηλαδή.
Και αυτό αφορά πιο πολύ την νεολαία.
Πρακτικά, πώς το λέτε αυτό?
Δηλαδή,
απελευθέρωση εμείς... λέτε τώρα ασφάλισης.
Να. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να υποβάλλουμε μόνο
λέτε
η κρατική...
Λέτε απελευθέρωση ασφάλισης, δηλαδή να πάει και στον ιδιωτικό τομέα η ασφάλιση.
Κοιτάξτε, από μια στιγμή, δηλαδή...
Εδώ έχει χυθεί πολύ αίμα μερικό... για να είναι δημόσιο το ασφαλιστικό σύστημα.
Να σας πω τι εννοώ. Μερικοί, ας πούμε, κανόνες του μεταναστευτικού νόμου λένε ότι αυτοτελείς άδεια, η οποία την παίρνουν μετά τα 18, όλοι είναι νέοι, ξένης καταγωγής, τρίτης χώρας, πληρώνουν ιδιωτική ασφάλεια, άμα δεν σπουδάζουν. Δεν είναι όλοι που να σπουδάζουν.
Ναι,
και γιατί να έχουν αυτοί που σπουδάζουν πιο πολλά δικαιώματα από αυτούς που δεν σπουδάζουν.
Αυτό είναι μια διάκριση που δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι ο νέος μεταναστευτικός κώδικας το έχει καταρρύψει αυτό.
Δεν το ξέρω, επειδή ο νέος, άμα εννοείται το καλοκαιρινό, δεν έχει απορρίψει αυτό. Το ένα. Δεύτερον, παρά τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν βγει για 50 ένσημα το ελάχιστο της, και τώρα πάνε για να ασφαλίσουν σχεδόν περισσότερους, γιατί γίνονται αυτά? Μπορούσαν κάλλιστα να πληρωθούν τα έσοδα με άλλο τρόπο. Το εργόσιμο, το οποίο πήγε να αμφισβητήσει, δηλαδή να καθαρίσει τη μαύρη αγορά, με περίπλοκο τρόπο το έχει κάνει τόσο δύσκολο και πάρα πολύ περίπλοκο, που δεν γίνεται να είναι να πολεμήσει τη μαύρη εργασία. Δηλαδή, λοιπόν, αντίθετα γεννάει διαφθορά.
Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα το φέρουμε πάλι για να δούμε τι ακριβώς λέτε. Λέτε κάτι συγκεκριμένο, δεν το έχει καταλάβει και ο κόσμος και εγώ αυτό που θέλετε να πείτε ακριβώς.
Εντάξει.
Λοιπόν, μιλούσαμε για το περίφημο εργόσιμο που κάποια στιγμή ανακοινώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, νομίζω. Ποτέ δεν το ξέρει κανένας, ποτέ δεν εφαρμόστηκε.
Όχι, εφαρμόζεται.
Και... τι εφαρμόζεται? Ποιο σπίτι τώρα θα πάρει γυναίκα να καθαρίσει και θα.
Συμφωνώ μαζί
πάει
σας.
Να πάρει το.
Δεν πάει καλά το εργόσιμο. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ναι. απολύτως. Και αυτό. Κατά εμού, εγώ πρότεινα θα ανακαλεστεί.
Ναι, γιατί εναπόκειται σε ένα φιλότιμο μπορεί να έχει κάποιο και τίποτα άλλο.
Να.
Άλλοι τρόποι πρέπει να βρεθούν. Κάτι ναι,
πρέπει
μου.
Να υπάρχει κάποιο
τρόπος. Καταρχήν να συνδικαλιστούν, ας πούμε, οι κοπέλες που δουλεύουν στα σπίτια. Για να μπορούν να υποστηρίζονται από το σωματείο τους και όπου πάει και τις πει, έλα να σώσω 40 ευρώ για 6 ώρες, να πει, όχι 40, γιατί είναι και 10 το ένσημο. Καταλάβατε.
Το θέμα
δηλαδή,
είναι ότι η επιθεώρηση εργασίας δεν μπορεί να το επιβάλλει. Κοιτάξτε, ο έλεγχος που γίνεται είναι εικονικός.
Ναι, μπορεί να
εικονικός.
Ρίξει καμπάνα όμως.
Είναι εικονικός.
Δεν είναι εικονικός. Σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ επιτυχημένος ο έλεγχος επιθεώρησης εργασίας.
Δεν μιλάω για επιχείρησεις.
Και έχουμε απολυθεί και έχουμε ειδοποιήσει και έχουν κάνει ντου μέσα σε μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τώρα
σπίτι. Δεν λέω για επιχειρήσεις, λέω για εργόσιμο. Δεν αποδίδει ο έλεγχος.
Εκεί δεν αποδίδει. Λέτε τώρα το συζητάμε αυτό γιατί περισσότεροι Ουκρανοί, μάλλον Ουκρανές,
όχι
δουλεύουν
μόνο Ουκρανές,
σε σπίτια.
Είναι να σας πω ότι από όλο το μεταναστευτικό που υπάρχει εδώ, 80% είναι εργόσιμο. Τους υποβάλανε να είναι εργόσιμο.
Στις
δηλαδή, χωρίς να ρωτήσουν. Άμα είσαι και εγείς βοητός, πήγαινε.
Στις γυναίκες πιο πολύ, επειδή
όχι
είναι
μόνο οι γυναίκες, είναι και οι οικοδόμοι.
Το εφαρμόζουν και στην οικοδομή.
Άμα.
Γιατί το δέχονται?
Που το λένε μικροεπισκευές και μη
οικοδομικές. Γιατί το δέχονται και είναι ένσημο όμως κανονικά.
Στην κρίση, άμα δεν έχεις να φας, πώς να ζήσεις?
Μωρέ, αυτά λέμε συνέχεια, αλλά από την άλλη κάποτε πρέπει να διορθωθούν αυτά τα στραβά. Και
συμφωνώ, αλλά πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος.
Έχει συμμετοχή ο ίδιος ο εργαζόμενος, έχει ευθύνη.
Ο εργαζόμενος πληρώνει 100% τις εισφορές. Αυτά που δηλώνουν
και
ότι πληρώνει
δεν είναι σωστό, και ότι φοβάται και δεν μπορεί να μιλήσει είναι έτσι.
Μάλιστα.
Γιατί παίζει αυτό.
Μάλιστα.
Ναι, πρέπει να διορθωθούν. Οπότε τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στον τομέα της εργασίας, έτσι.
Και όχι μόνο.
Και ειδικό σαν μεταναστών εδώ.
Μόνο. Είναι θέμα και εκπαίδευσης. Εγώ είμαι της γνώμης ότι κάθε κοινότητα, άμα είναι πάνω από κάποιο ποσό, εμείς είμαστε 18 και γύρω στα 19.000, 18 και μισό, αυτοί είναι νόμιμοι, έτσι. Δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ποσό κάποιες οικογένειες που είναι μικτές, που ελληνοποιήθηκαν, πολιτογραφήθηκαν, τα παιδιά που γεννήθηκαν και έγιναν Έλληνες, γιατί έχουν περάσει 20 χρόνια. Έχει μεγαλώσει η δεύτερη γενιά.
Ναι.
Πάμε τρίτη.
Είναι τα θέματα της δεύτερης γενιάς που αντιμετωπίζουμε. Ναι.
Να, περιμένουμε ο νόμος για την δεύτερη γενιά να είναι πιο εύλογος. Να τους πάρει και να τους κάνει ίσους. Γιατί αυτά τα παιδιά πια δεν μπορούν να σκεφτούν με ξένα λόγια. Ναι. Δεν κατέχουν σε πολλές περιπτώσεις
ναι,
τη γλώσσα.
Εδώ γεννήθηκαν, εδώ μεγάλωσαν, δεν ξέρουν καθόλου την πατρίδα των γονιών, ας πούμε.
Είμαι της γνώσης εγώ ότι άμα είσαι καταγωγής, είσαι σε καλή θέση να είσαι εκπρόσωπος της Ελλάδας εκεί που είναι η καταγωγή των γονιών σου. Δηλαδή θα ξέρεις πολύ περισσότερα από κάποιους που δεν έχουν πάει ποτέ.
Ναι.
Και αυτοί θα είναι οι καλοί εκπρόσωποι και αποστολή μας. Σε χώρες, ας πούμε από εδώ στην Ουκρανία, όταν πάει η δεύτερη γενιά, είναι πολύ διαφορετικό.
Τους βλέπουν και εκεί διαφορετικά, λέτε.
Βεβαίως. Άμα κατέχεις τη γλώσσα, είναι πολύ διαφορετικό.
Mm-hmm.
Εγώ πιστεύω, αν είχαμε εμείς ένα σχολείο, που, ας πούμε κρατικό σχολείο, γιατί οι Έλληνες στην Ουκρανία έχουν 3 σχολεία, γιατί εκεί θεωρούνται μειονότητα.
Να. Μάλιστα. Είναι ωραία η κουβέντα μας.
Εμείς ούτε ένα σχολείο έχουμε. Εγώ χάρηκα πάντως και θέλω να χαιρετήσω όλους τους Ουκρανούς.
Να είστε καλά.
Να μην ξεχνάνε ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι πάντα μπορούν να βρουν βοήθεια. Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν πιστεύω ότι θα μας γυρίσει πλάτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, καλό βράδυ και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια από την Δίνα Τεπαντζιά, τον Σπύρο Παπακώστα, τη Μαριάνθη που μόλις ήρθε, από όλους εδώ στο κόκκινο. Γεια και χαρά.
Σου πέτρα θα σπάζες και λουλουδάκι θα βγάζες απειραγής ματιά. Να σκύβει κόσμο να μυρίζομαι, να νιώθω πως ζαλίζομαι από γλυκιά ματιά. Μα είσαι πόνος, απόνος, τρίφυλα πόνος.